Batile Arfander Bankesa Condominium in Sani Namotan Bekamin in Draw for Atameka Turejra Tunni Harar, Galmashira, Mane Sani, Debi Efijra. Barsiv Totaf Ijarama Kanture Condominium in Jatamaf, Namotan Umfaf Deber Samanik and Namani Katuran Condominium in Torbatamishan, Martinu, Namotaf Debi Aniru. Motumana nor amantat abudan utuin gavatin canturan can name bronile, soce galanijrani, gavasa at dischocol, jalanitis.
Manden condominiumi jaraman di bajata, and kesa, namota enum mansani him becam nen, furatamani caturan, yoticatin, manen ibitocoso domishan, aboti manenib debi famusani, giraton, radio sagale america, fifsani juru. Erosana manni kan jala fudatame kesa kan maqan sani akkan ibsamne gafatan tokko kajedanit guyyota darban 15 kaase abboti warra 45 wajjinin manako na debisan jedani manni fincani kan manicha manchaejir balbala foddan caccabeer edada mana hallu dibamerratti fakki kaasaniru kanaf ojiharesu hanga tokko barbada jed Jirata kabiran akka dubbatanit motumman tarkanfi gara kutanno waan fudhateef jecha polisoonni ramadamani kanneen manneen qabatani turan marti gaddisani ba'aniiru jedhu. Bulchiisi naanno Hararitti itti gaafataman waajira nageenyaa faqaa obbo Ahmed Yesuf weerarri manaa kun kondominiyemii qofarratti otoo hin taane qabeenya dhuunfaa fi manneen gandeenirratti kan mudate ta'uu dubbataniiru. Kanneen mana jireenyaa ituu qabanii sababa adda addaan keessa jiraachuu hin dandeenyes jalaa fudhatamuun ibsamee jira. Dhabamuu nageenyaa rakkoo kana fide ka jedhan obbo Ahmed kanneen hoogganarra turanis hedduun isaanii firoottan isaanii bulchiisa naannoo Harariin ala turan fidanii kan qubachiisan heddummaataa jedhu. Kan baadiyyaa fidaman kun immoo caalaan isaanii hiyyeeyyii waan ta'aniif anaan abaluutu na fidee jechuudhaan gadhiisan jedhu. Bulchiisa jirurra amantaa kanneen dhaban namoonni manneen jalaa fudhataman yeroo ammaa iyyachaa ka jiran ta'uun gabaafameera.